Areena.
Ihmiskuntaa on ammoisista ajoista lähtien viehättänyt nopeus ja ajasta kaiken irti ottaminen. Teollistumisen aikakaudella kiireen kulttuuria rakensi hartiavoimin ihan kirjaimellisesti kello kädessä ja ehkä siellä kaulassakin Frederick Taylor. Hän ajatteli näin: aikataulu ensin, ihminen sitten. Ja Taylor tähysi myös tulevaisuuteen ja totesi näin: menneisyydessä ihminen oli etusijalla, tulevaisuudessa järjestelmän tulee olla etusijalla. Kiireen voi nähdä monesta eri näkökulmasta. Toiset saavat aikaan vaan juuri sillä kuuluisalla viime tipalla. Toisille taas tunne siitä, että aika loppuu, niin jähmettää ajattelun ja sen toiminnan. Moderni elämä on koettu liian kiireisenä jo 1800-luvulla, mutta systeemisiä ratkaisuja kiireen taltuttamiseksi ei vaan oikein näy. Miksi? Synnymme, kasvamme, elämme ja kuolemme kiirekulttuurin keskellä. Miten ihmeessä me edes kykenisimme ajattelemaan ja näkemään toisin? Koska kiirettä on myös 1990-luvulla ja 2000-luvulla pidetty ja edelleenkin pidetään statussymbolina. Täyteen tupattu kalenteri kun on kunnon ihmisen mittari. Se voi olla myös kuin kuorsetti, joka pistää kehon joko puristavaan tai tukevaan pakettiin. Yhteiskuntatieteiden tohtori Raija Julkonen on verrannut päiväjärjestystä arkielämän korsetiksi. Ja siihen, miltä tuo korsetti tai päivämme tuntuu, vaikuttavat todella monet seikat, kuten ympäristö, omat sisäistyneet odotukset, perhe, ystävät, työ, harrastukset ja mahdolliset opiskelut. Nämä kaikki edellyttävät sitoumuksia. On aika kiinnostavaa, että on arvioitu, että nykyihminen tekee enemmän sitoumuksia kuin hänen isovanhempansa, siis koko elämänsä aikana. Luin tästä Timo Lampikosken Hidasta -teoksesta. Niin. Nopeus ja hitaus nähdään usein toisilleen vastakkaisina, vaikka kyse on ehkä enemmänkin rytmistä, tasapainosta ja tilanteista. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Joutilaisuus, se on kautta aikojen nähty paheellisena, itsekkäänä ja moraalittomana. Ja nopeus ja jatkuva tekeminen ovat puolestaan saaneet yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme aseman, jossa niiden haastaminen tuntuu suorastaan mahdottomalta ja luvattomalta. Mutta millaiseksi suhteemme itseemme, toisiin ja maailmaan muodostuu nopeutta ihannoivassa ja hitautta halveksivassa kulttuurissa? Tämmöinen amerikkalainen lääkäri Larry Doocy keksi vuonna 1922 tämmöisen aikasairaustermin. Hän määritteli, että aikasairaus ilmenee suorastaan pakonomaisena ajatuksena, että aika valuu käsistä kuin hiekka ja aikaa ei ole tarpeeksi ja on juostava kovempaa, jotta pysyy ajan tahdissa. Luin tästä Carl Honoren Slow, elä hitammin -teoksesta, jonka on suomentanut Outi Huovinen ja kustantaja on Basaria. Se on aika hauskaa, että suomen kielen laitos julkaistiin 2006, eli siitä on nyt parikymmentä vuotta tuon teoksen julkaisemisesta. Tutkija Eva Houtbeckers ja Franzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier, miltä tämä aikasairauden määrittely teistä kuulostaa ja onko teillä näitä oireita? Tuntuuko siltä, että aika loppuu ja valuu käsistä kuin hiekka?
No kyllä, totulta kuulostaa. Ja jotenkin ajattelen, että tämä nopeus on jollain tavalla oire jostain ja sitten tämä hidastaminen olisi sitten tämän oireen hoitamista. Ja sitten ehkä tämä juurisyy sitten on kuitenkin jossain muualla, että tässä just tämä nopeus-hitausvaihtelu on tällaista sairauden oiretta ehkä. Ja mä jäin miettimään, musta tämä aikasairaus on kiinnostava ja jäin miettimään, että kenen sairaudesta tässä on niinku kyse. Että mihin tämä, että onko tämä kollektiivista, yksilöllistä. Että joo, mutta tämä parantuminen myös, koska sairaudestahan tulisi parantua, että tämä parantumisen ajatus. Ja onko se vääristynyt suhde aikaan, mistä me parannutaan, vai onko siellä ne juurisyyt, jotka vielä sitten on alla?
Nyt monikerroksista. Entäs Jupiter?
Joo, tämä on oikein ajankohtainen aiheemme henkilökohtaisessa elämässä ja meillä yrityksessä. Et tuntuu, että tosiaan aika kuluu ja sitä ei ole riittävästi ja olisi hyvä tai pitäisi tehdä koko ajan enemmän. Ja sitten samaan aikaan on tosi vahvasti se, että se henkilökohtaisessa elämässä ainakin, että miten pysähtyä enemmän ja kokea elämää ja olla yhteydessä itseen ja muihin ihmisiin ja antaa niin kuin merkityksellisten kokemuksien syntyä sitten, kun pysähtyy. Ja tietyllä tapaa meillä Franssilassa työpaikassa, jossa on nyt iso kiire taloustilanteen ja muidenkin asioiden takia, niin monessa kohtaa huomaa, että hetkonen, että me tehdään paljon, mutta meidän pitää, ja pitää jo hyvä sana, mutta me halutaan ottaa aikaa, pysähtyä ja katsoa, priorisoida, pohtia, että mitä me tässä tehdään, kohdata toisiamme. Ja sitten meillä tietenkin on niin kuin kasvit ja syklisyys, ja niistä varmaan keskustellaan kohta lisää, mutta on tosi tärkeä aihe.
Tosiaan kiirettä ja nopeutta ja jatkuvaa tekemistä ihan novassa kulttuurissa. Me suhde hitauteen on usein ristiriitainen, että siitä tulee jotenkin sellaisia ehkä vääriä ajatuskulkuja, että hitaus tarkoittaa sitä, että mitään ei tehdä ja nyt ei ponnistella minkään eteen, ei olla rakentamassa yhdessä kulttuuria tai yhteiskuntaa tai näin, että nyt sitten kaikki vaan vetäytyy laiskottelemaan ja matoilemaan jonnekin, ja kysehän ei ole siitä. Mutta miten te määrittelette hitauden ja nopeuden, ja minkälainen suhde teillä on siihen, ja tavallaan tämä ristiriitaisuus tässä?
Joo, no se nopeus tuntuu, että se syntyy siitä, että pitää saada enemmän, pitää tehdä enemmän, on tavoitteita. Ja ne tavoitteet vie sitä kohti, että jos ei saavuta niitä, mitä mielessä on tai yrityksen strategiassa, niin pitää tehdä enemmän. Mutta nopeus on sitten eri asia, että saavutetaanko sillä sitä paljoutta. Tai että se, mitä kohti me nopeasti mennään, niin ei välttämättä ole se, mitä me halutaan. Et jos hidastaa ja pysähtyy, niin pystyy arvioimaan, että onko se, mitä kohti me ollaan menossa, se, mitä me halutaan yleensäkään. Tai onko se hyväksi, tai miten sinne pääsee, jos se päämäärä on hyvä.
Mm. Joo, niin se on huomattavasti niin kuin moninäkökulmaisempi, kun siihen vähän pysähtyy. Eeva?
Niin, molempiahan tietysti tarvitaan, että on tietysti tilanteita, joissa pitää toimia nopeasti, koska muuten voi tulla vahinkoa. Mutta tässä nyt tällaisessa niin kuin kulttuurisessa nopeuden ihannoinnissa, niin tässä jotenkin ajattelen, että pitäisi olla jotenkin mahdollisuus palautua siitä kiireestä ja nopeudesta. Ja sitten jos ei ole mahdollisuutta palautua, niin silloin alkaa tulla just tätä sun kuvaamaa tällaista monenlaisia niin kuin siitä kiireestä johtuvia ongelmia, että ei pysähdytä miettimään, mitä tässä tavoitellaan ja mikä olisi järkevää ja mitä tehdään. Ja sitten mä ajattelen myös, että puhuit tästä syksyydestä, niin miten sitten myös rytmit, eli voi tulla myös kokemus siitä kiireestä siitä, että tekee jotenkin omaa rytmiä vastaan, että on jollain tavalla sitten hitaampi. Toki myös toisinpäin, että haluaisi toimia nopeammin vaikka ryhmätilanteissa kuin muut.
Mm-hmm. Niin se onkin itse asiassa, että ei ole olemassa mitään yhtä määrettä nopeudella ja hitaudella, just se, että se on hyvin myöskin semmoinen ikään kuin henkilökohtainen temporytmikysymys, joka riippuu myös aika usein tilanteesta ja jotenkin, että tätä variaatiotakaan ei välttämättä aina ehkä niin kuin tunnisteta tai ymmärretä, ja että ihmisen kokemus voi olla hyvin eri kuin vaikkapa jonkun toisen jostain samasta tilanteesta. Mm-hmm. Tosiaan välillä tuntuu, että me juostaan tämmöisellä kollektiivisella juoksumatolla, jonka vauhti vaan jatkuvasti kiihtyy, ja sen huomaa siitä, että kaikki eivät edes pääse sinne juoksumatolle saakka, ja joku kaatuu, joku sairastuu, joku katoaa, ja sitten onhan aina heitä myös, jotka juoksevat hymyilleen, eivätkä edes hengästy, ja kaikki muut kiristää tahtia ja ehkä jollain tasolla niin kuin pinnistelee, niin mietin, että meillähän länsimaissa suhdetta aikaan määrittelee tämä kronologinen aikasuhde, eli aika on lineaarista, se katoaa, sitä ei saa takaisin, ja toki myös meidän kalenterit ja arki järjestyy tämän lineaarisen aikasuhteen kautta. Ja näin, niin mitä te ajattelette, että kuinka paljon ikään kuin meidän aikasuhteeseen tämä lineaarisuus vaikuttaa? Ja miten te hahmotatte ajan? Puhutaan kohta vähän tästä syklisyydestä ja muusta siestakulttuurista, niin kuin kokemuksellisesta aikasuhteesta, mutta miten teille se aikasuhde määrittyy?
No mä oon jotenkin ajatellut joskus, että kyllä minulla on kykyä jotenkin irtautua ja nähdä itseni ulkopuolelta, mutta mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sen enemmän mä huomaan, että olen kuitenkin aikani muovaava. Eli ajassa on paljon sellaisia normeja ja tekemisen tapoihin sellaisia aina lausumattomia osoituksia, kuten vaikka just tämä kalenterin käyttö ja suhde aikaan, että nämä niin kuin jotenkin vuosivuodelta tuntuu vaan yhä jotenkin havahdun siihen, että miten monessa asiassa sitä olenkin aikani muovaama. Ja tutkijana tietysti pitää pyrkiä ihan tutkimusmenetelmällisestikin semmoiseen tietynlaiseen ulkopuolisuuteen ja astua ulos siten, kun se on mahdollista. Ja siihen on tietysti omanlaisia, sitä tutkijakoulutuksessa harjoitellaan. Mutta että silti tutkijatkin ovat aikansa tuotteita ja kiinnittävät huomiota niin kuin tietynlaisiin asioihin. Joo, mutta toki sitten on henkilöitä ja ihmisiä ja ryhmiä, jotka pyrkii sitten yksinkertaistamaan ja haastamaan tätä aikakäsitystä. Esimerkiksi itse on toiminut kohtuusliikkeessä Suomessa, jossa ihmiset sitten tekee semmoisia arjen valintoja, mutta myös työelämään liittyviä valintoja, joissa he sitten ikään kuin pyristelee tätä saatua sosiaalisoitumista vastaan, että aika on rahaa ja kiirettä ja enemmän ja näin.
Niin, toi on hyvä kuvaus, toi sosialisointi, että kun siihen kasvetaan, niin se on aika vaikeaa. Jotenkin pitää tiedostaa ihan hirveästi. Ja sitten kuitenkin, kun se edelleen on semmoinen, että ikään kuin, että jos on ajanhallintaongelmia, niin sitten käydään kirjastosta lainaamassa se näin hallitset aikasi opas ja sitten tehdään ne tarvittavat toimenpiteet, kun se on huomattavasti monimutkaisempi juttu. Mitä Jupiter, sä ajattelet näistä, tai millainen sun aikasuhde on?
Optimistinen. Että on just näitä molempia, että on hyvä, että pystyy ymmärtämään omaa ajankäyttöä ja kalenteria ja toteuttamaan asioita ajallaan. Ja sitten samaan aikaan on se, että miten luo aikaa sille, että voi vaan olla ja luoda niitä tiloja, missä merkitykselliset hetket nousee. Et sitä on molempia, mutta sitten huomaa, että se että hallinta voi mennä yli ja sitten kaikki aika on määritetty jotain tarkoitusta varten, mikä sitten ei mahdollista monia asioita, mitkä on sitten syvästi tärkeitä monelle ihmiselle varmasti. Mutta siinä on se varmaan tasapaino ja että jos siihen saisi sitä syklisyyttä vielä enemmän, että on niitä intensiivisempiä tekemisen periodeja ja sitten sitä pysähtymistä ja että se tasapaino.
Niin, ylläpitämistä. Siestakulttuurissa on tämmöinen kokemuksellinen aikasuhde ja siinä rytmisessä syklisessä ajassa on nämä luonnonrytmit kanssa läsnä, että auringon noususta laskua ja joitakin vuosikymmeniä sitten Suomessakin tämä oli tämä rytminen aika vallitseva aikasuhde. Mä luin tästä Hidasta teoksesta. Ja tämä syklinen aikasuhde on läsnä hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Ja tässä on jotenkin hirveän lohdullinen tämä ajatus, että aika on jatkuvasti kaikkialla. Aika uudistaa itseään ja sitä tulee jatkuvasti lisää. Pelkästään tämän ajattelemin tulee sellainen helpotukseen huokaus. Luin tästä Carl Oronen Slow, elä hitaammin teoksesta, jonka tosiaan on suomentanut Outi Huovinen ja kustantaja on Basar. Ja tuo elä hitaammin teos ilmestyi parikymmentä vuotta sitten ja tuohon aikaan aika lailla korostui tällaiset niin kuin yksilökeskeiset tarinat, että toimitusjohtajat hyppäsivät siitä oravan pyörästä kohti leppoisampaa elämää ja jostain tuli joogaopettaja ja juristi muutti maalle ja hommasi lampaita. Ja ikään kuin hidas elämä näyttäytyi sellaisena valintana, joka pitää jotenkin sellaisena äärimmäisenäkin valintana ja hyvin yksilökeskeisenä valintana, että kuka tahansa voi sen tehdä. Ja totta kai todellisuus oli tuolloin jo ihan sellainen, että ei se ollut kaikille mahdollista. Mutta jos mietitte 20 vuotta, tässä aikaa on kulunut, niin millaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia suhteessa aikaan, nopeuteen ja hitauteen te olette havainneet vaikka niin kuin oman elämänkaaren varrella?
Niin, varmasti asiat on nopeutunut ja ruuhkautunut tietenkin tässä. Mennyt pikkulapsi ajat läpi. Mutta puhelin ja instant gratifikaatio kaikessa jatkuvasti. Ne varmasti kiihdyttää ajan menemisen kokemusta ja sitä, mitä niitä haluja, että mitä kaikkea enemmän voisi saada, jos tekisi enemmän. Ja sitten tuntuu, että ja monessa muussakin asiassa asiat kiihtyy ja informaation luominen ja AIT ja että kaikki tieto on heti tässä ja semmoinen mielikuva, että kaiken voisi tehdä nyt heti. Että ehkä semmoinen niin kuin nyt mentaliteetti on kasvanut vielä entisestään tässä maailmassa nyt.
Niin, kyllä, että kaikki nyt. Entäs Eeva?
Niin, tämä on paradoksaalista, koska sitten tässä niin kuin nyt-sanassahan kiteytyy myös semmoinen ikiaikainen viisaus, että ei ole mitään muuta aikaa kuin nyt. Mm. Että jotain siinä niin kuin on siinä reagointiajan lyhenemisen vaatimuksessa. Jotain sellaista, siinä on niin kuin vielä jotain niin kuin taustalla sen nyt lisäksi. Jonkinnäköinen semmoinen toiminnan pakko, reagoinnin pakko, joku tällainen jonkinnäköinen normi siellä jotenkin tulee. Ja mulle tulee mieleen, että mietin ihan samoja asioita tästä, että vaikka pikaviestimet on tullut käyttöön myös, ja nyt en tarkoita sähköpostia, vaan tällaisia niin kuin viestipalveluita, että monet tutkijat on ottanut niitä käyttöön myös työryhmissä. Ja se on musta ihan ymmärrettävää silloin, jos on vaikka joku iso määräaika tulossa, mutta että on niin kuin käytössä jatkuvasti. Et tutkimuksessa kuitenkin on toki erilaisia rytmejä, mutta on myös erittäin pitkiä kaaria, että suunnitellaan projekteja kuukausikaupalla, joskus jopa niin kuin yli vuoden, ja asioita, että jotenkin ei tarvittaisi ihan näin nopeaa reagointivastetta johonkin sellaiseen asiaan, johon voisi ihan hyvin reagoida vaikka viikossa tai jopa ehkä kuukaudessa. Onkin sitten tullut yksittäisiä tutkijakollegoita, jotka saattaa vaikka laittaa sähköpostin, että he lukee sähköpostit kerran tai kaksi viikossa. Ja se on herättänyt monenlaisia reaktioita kuulemaan, että osa on hyvin ilahtuneita tästä, että onpa ihanaa, että itsekin haluaisin tai itsekin kokeilen. Ja osa voi olla, että miten, että onpas tämä vähän tällaista, että onko siellä joku pelko tällaisesta vapaamatkustamisesta. Että joku niin kuin ikään kuin, että muut täällä rehkii ja kiirehtii ja joku toinen tuolla ottaa aikaa. Mistä sitä aikaa, niin kuin jotenkin tällaisia.
Mm. Joo, ja toisaalta voisi ajatella, että siinä jotenkin rehdisti niin kuin kerrotaan, että luen näitä näin, eli rajaan aikaa. Ja sitten meille kuitenkin myös opastetaan sitä, että meidän täytyy hallita aikaa. Siinähän nimenomaan tehdään sitä, että sitten on aikaa tehdä sitä ydintehtävää. Mutta just toi tavallaan, että jos se odote on se, että pitää reagoida aina heti, niin silloinhan toi on ikään kuin normin vastustamista, joka voi sitten niin kuin kiinnostavasti kerroit herättää monen tyyppisiä ajatuksia. Tosiaan se on niin kuin hauskaa tämä, että miten tämä teknologia ja digitaalisuus on toki tuonut hyviäkin asioita, mutta myös ehkä se on kiihdyttänyt sitä rytmiä ja saanut meidät luulemaan, että mekin ollaan jotain niin kuin koneita. Että, ja aika paljon kuulee tätä vertausta, että nyt on akut tyhjät tai akut on ladattu tai nyt on kaista tukossa. Ja sillä tavalla, että me jotenkin niin kuin kauhean mielellämme jotenkin verrataan myös itseämme näihin laitteisiin.
Ja tutkija Donna Haraway, muistaakseni, hän puhuu tästä, että yksi tämmöinen vastarinnan muoto voisi olla alkaa puhua orgaanisista metaforista. Eli voiko alkaa puhua vaikka kasvien syklisyydestä, että nyt on niin kuin maanpäällinen osa kuihtunut ja tarvitsen nyt lisää ravintoa ja lepoa.
Mm. Ihana.
Ja sitten tämä, niin kuin, minkä takia me tykätään, tai siis kollektiivisesti ollaan siinä ajassa ja koneissa ja kaikessa. Niin tästä joskus pohti, että miten teollinen vallankumous on siinä niin kuin lähtökohtana ja se tehokkuus ja aika ja kellot soi ja tullaan tehtaille. Mutta että siis kaikki tämä teknologia, mitä se on mahdollistanut tässä parissa sadassa vuodessa, niin on ihan mieletön juttu meidän elämiä helpottamaan ja sitten tietenkin vaikka mitä ongelmia, mutta me ollaan nähty, että tämä tavallaan toimii tiettyyn suuntaan, vaikkakin sitten se vie myös tuhoa kohti, että se ei toimi, mutta että meidän elämät on helpottunut, kiitos niin kuin ajan ja koneiden ja kaiken.
Teollistumisen ja kaiken.
Niin, että onko meidän elämät parantunut ja ollaanko me onnellisempia, mutta että meidän fyysinen elämä länsimaissa ainakin on helpottunut ja sen takia me varmaan uskotaan näihin asioihin, vaikka me nähdään, että ne ei tuo niitä asioita sitten enää meillä tuo sitä hyvää välttämättä niin paljon.
Niin globaali oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tietysti voisit haastaa tätä teollistumisprojektia ja sen kustannuksia semmoisissa paikoissa, mitä me täällä just Suomessa ja Euroopassa ei nähdä ja ei nähty aikaisemminkaan. Toki Euroopassakin oli teollistumisen alkuaikoina hyvin hankalat työolot, mutta tätä on myös sitten yritetty parantaa.
Ja ehkä enemmän se ihmisen kokemus, että se, että niin kun tässä on tuhottu luontoa ja ihmisiä ja vaikka tosi paljon.
Kyllä. Ja sitten ehkä tämä, että jotenkin ajatus siitä, että ikään kuin kaikkea voisi nopeuttaa, niin kiire aiheuttaa siis työelämässä tehottomuutta. Ja jatkuva haitallinen kiire nakertaa työmotivaatiota, luovuutta ja heikentää terveyttä ja sitten se lisää painetta. Ja tämä on myös usein syynä hoitovirheiden taustalla ja myös rakennusalalla kiire on niin kuin sen laadun vihollinen. Eli tässä on myös joku sellainen paradoksi, että ikään kuin se kiire aiheuttaa sellaisia asioita, joiden korjaaminen voi olla joskus jopa mahdotonta. Ja ne voi aiheuttaa niin kuin peruuttamatonta tuhoa ja silti jotenkin ajatellaan, että aina voi nopeuttaa. Se on kummallista. Mä en oikein käsitä tätä. Mitä te ajattelette tästä?
Niin, se on kummallista. Ja meilläkin Franssilassa kiire tuntuu painavan päälle ja se aiheuttaa pahoinvointia ja kun sitä on liikaa. Ja me halutaan edistää sitä, että on vähemmän kiire ja että on enemmän pysähtymistä. Ja tuntuu, että siinä on just se ristiriita, että tehdään kiireellä, mutta se ei ole tehokasta, koska sitten ei välttämättä tehdä oikeita asioita oikeassa järjestyksessä ja prioriteetit ja mutta joo.
Niin tässä jotenkin ajattelen, että jos vaikka puhutaan terveydenhuollon ammateista ja sektorista, niin silloin tämä kiire tulee jostain muualta, että se juurisyy on jossain muualla kuin se ehkä siinä työn prosessissa tai sitten siinä, mikä sen työn hyvä on. Eli työntutkijat puhuu tällaisesta niin kuin moraalisista sitoumuksista, joita ihmisillä on työhönsä. Ja myös rakennusalalla tietenkin toinen esimerkki, että ihmiset varmasti haluaisivat tehdä hyvää jälkeä, mutta sitten jostain tulee se paine sille nopeudelle ja sitten asiat tehdään nopeammin, koska muuten. Ja sitten seuraukset, että jos et tee, niin onko sulla työpaikkaa, onko vaikka terveydenhuollossa niin osaston suhteellinen kilpailukyky muihin osastoihin heikkenee, jolloin on vähemmän resursseja ja näin. Eli silloin tullaan tähän tehokkuuden vaatimukseen.
Ja tietty meillä niin kun selkeästi esimerkiksi kesällä, kun viljellään kasveja, niin sitten siinä tulee tietyille ihmisille, jotka on siellä pelloilla kiire. Ja on paljon tekemistä ja se nyt on tämä, mikä varmasti on ennen ollut maatalousyhteiskunnissa, että kesällä tehdään paljon ja sitten talvella levätään. Ja meillä sitten osa henkilökuntaa on tehnyt tätä jossain vaiheessa enemmän. Ja sitten samaan aikaan monilla ennen joulua onkin sitten se kiireisin aika tämän niin kuin talouskaupallisuuden kanssa. Mutta se olisi hienoa, jos pääsisi siihen kohtaan, että saisi sen syklisyyden jollain tavalla takaisin. Tai siis se ei ole ainakaan kestävää, että on koko ajan kiire. Mm-hmm. Et välillä kiire ja sitten levollisempaa ja sitten taas kiire olisi se mihin me haluttaisiin tähdätä kyllä. Mutta miten sen toteuttaa ja sitten resurssit ja yritystoiminta ja taloustilanteet ja muut, niin
paljon huomioitavaa.
Niin, mutta että varmasti niin kuin asioita, mitä me halutaan tuoda mukaan prosesseihin, on se pieni pysähtymisen hetki tai pysähtymisen hetkiä, missä pystyy reflektoimaan ja kohtaan toinen ihminen ja katsoa ja yleensäkin ymmärtämään kokonaisuuksia, että jää se, että okei, mennään tässä omassa putkessa ja viedään sitä eteenpäin, vaan voidaan pysähtyä ja ymmärtää paremmin, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa mihinkin. Ja, että siihen suuntaan.
Se on oikein aika niin kuin ehkä voisi sanoa käyttää tällaista sanaa kuin, niin kuin edistyksellistä, että te nyt olette pysähtyneet pohtimaan näitä asioita, koska siis Suomessahan niin kuin työn kuormittavuuden lisääntymisestä on ollut merkkejä useamman vuoden ajan ja 2020-luvulla työuupumus on lisääntynyt suomalaisessa työelämässä, näin sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen Yle Uutisten jutussa ja Parona vuonna 2025 julkaiseman työelämätutkimuksen mukaan 58% kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. Et ikään kuin meillähän tulee koko ajan valtavasti uutta tutkimustietoa tästä, mutta ikään kuin ne jää, ne on uutisia ja ne ei, ikään kuin niiden äärelle ei pysähdytä ja mietitä, että okei, että onko se aina niin, että ajatellaan, että se on sitten joissain muissa työpaikoissa ja näin, että sitä ei niin kuin sen äärelle ei pysähdytä, että hei, että mitä sitä tarkoittaa meillä? Vai onko se niin, että kun se yksilöllistyminen on niin vahvaa, niin ikään kuin se, että jos aina jotkut pärjää kuitenkin, niin silloin ei ole syytä tehdä mitään tilanteelle.
Niin, järjestelmän näkökulmasta niin kauan kuin nämä ulkoisvaikutukset, tällainen on taloustieteen käsite.
En ole kuullut, vaan kiinnostavaa. Kerro lisää.
Eli silloin kun nämä ulkoisvaikutukset eivät tule sen aiheuttajan maksettavaksi, niin se niin kuin mahdollistaa sen, että siinä organisaatiossa tai yksikössä niin jatketaan sitä, mitä ikinä tehdään. Ja tämän takia on tehty vaikka sitten erilaista säätelyä, vaikka ympäristösäätelyä, että tämmöiset ympäristöongelmat tulisi sitten sen aiheuttajan maksettavaksi. Mutta nyt kun on puhe tästä kiireestä ja nopeudesta ja sen aiheuttamista ulkoisvaikutuksista, niin tähän ei nyt ole mun mielestä mitään tällaista selkeää systeemistä ratkaisua, niin kuin on tästä tullut jo esille, vaan että just, että nythän se vuotaa sinne vaikka työterveyteen, että ihmiset on loppuun palaneita ja nimenomaan sitten vielä tämä yhteiskunnallinen epätasa-arvo, että he, joilla on töitä, niin on sitä liikaa ja sitten heitä, joilla ei ole sitä yhtään ja sitten heillä on toisenlaisia oireita. Eli jotenkin joku muu hoitaa tämän asian. Ja sitten jos ajatellaan sillä globaalista näkökulmasta, niin tämä kiireellinen elämäntapa, niin se on mahdollista länsimaissa just niin, että poljetaan muualla asuvien ihmisten ihmisoikeuksia ja ylikuulutetaan luonnonvaroja sekä Suomessa, mutta myös muualla. Et koko ajan kauemmas vaan ikään kuin vyörytetään näitä tällaisia vaikutuksia.
Mm. Niin tosiaan suomalaisten kuluttaa maapallon resursseista oma osansa noin 4 kuukautta maailman keskiarvoa nopeammin. Tässäkin se nopeus on jotenkin läsnä ja Suomen laskennallinen ylikulutuspäivä oli WWF mukaan vuonna 2025 6. huhtikuuta. Mutta keitä tai mitä se sitten palvelee, että meidän yhteiskunta ja yhteiskunnan ja kulttuurin tahti jotenkin kiihtyy kiihtymistään? Mm. Kuka siitä hyötyy? Hyötyykö kukaan?
Näin. Se varmaan monet kuvittelee, että hyötyy ja varmaan moni kokeekin, että hyötyy, mutta että omassa mielessä se näyttää siltä, että me haetaan koko ajan merkityksellisyyttä siitä, onko se sitten seuraava lyhyt video vai onko se seuraava tuote, mikä me ostetaan ja tietenkin koko meidän yhteiskunta tukee sitä mainonnalla, että sä saat sen onnellisuuden, hyvän kokemuksen, merkityksellisyyden siitä asiasta, mitä sä ostat tai kulutat nykyään mediassa. Se, ja no siinä nyt on tosi vahva vaan dopamiinikoukku mediassa, mutta että se, että kun me haetaan sitä, mitä ehkä just sitä hitauden pysähtymisen kautta, kun me ollaan toisen ihmisen kanssa ja kohdataan hänet tai luonnossa ja saadaan niitä kokemuksia, missä koetaan jotain, joka on meissä syvemmällä tasolla ehkä. Ja sitten jos me ei niin kuin saada sitä kokemusta tarpeeksi usein, tai jos me kuvitellaan, että me saadaan sitä muualta, niin sitten me vaan kiihdytetään ja halutaan enemmän ja enemmän. Ja, että onko se sitten semmoinen niin kuin hätätila, että hetkinen, että mistä mä saan nyt sen syvän tyydytyksen, jota kaikki ihmiset varmasti kaipaa. Syvän merkityksellisyyden tunteen.
Mä tein ennen tutkijan uraa töitä kansainvälisten asioiden asiantuntijana ja kuulin joihinkin kokouksiin lentokoneella ja olin silloin vasta valmistunut ja havahduin siihen semmoisella isolla lentokentällä, jossa oli monta kerrosta, että täällä on kerroskaupalla näitä luksusmerkkikauppoja ja ihmettelin tätä, kunnes sitten hetken päästä jo sen, että nämä kaupat on täällä sen takia, että nämä kiireiset liikehenkilöt, jotka kulkee täällä, niin heillä ei ole mitään muuta paikkaa, missä he voi ylläpitää sitä heidän luksuselämäntapaa kuin täällä lentokentällä, missä he viettää niin paljon aikaa. Ja sitten tämä jotenkin mun mielestä ääritapaus, tämmöinen esimerkki kuvastaa sitä, että silloin kun tehdään bisnestä, ja, niin silloin niin kuin löytyy aina heitä, jotka tarjoaa niitä ratkaisuja näihin kiireellisenkin elämäntavan asioihin. Ja sitten kun, mitä tulee tähän koko kiireeseen, niin että jos tätä ei jotenkin kollektiivisesti säädellä, ja nyt en puhu vaan mistään niin kuin lakisäätelystä, vaan jollain tavalla muitakin keinoja on, niin silloinhan sen on niin, että on heitä, jotka näkee hyviä bisnesmahdollisuuksia ja ikään kuin, että on, tämä on mahdollista, niin nyt tästä markkinoinnin ja mainonnan ja muun siivittämänä nyt sitten itselle hyötyä. Ja tämä lopulta sitten tulee sitten näihin meidän yhteiskunnan tapoihin järjestää talous ja yhteiskunnan tapoihin neuvotella näitä suhteita. Ja että päästään aika syvällisiin kysymyksiin siitä, että kuka hyötyy ja millaisista asioista ja kuka kantaa sen nämä ulkoisvaikutukset, jotka tästä tietynlaisesta taloudellisesta toiminnasta muodostuu.
Niin, ja siis jos ajatellaan, että niitä puroja tästä, niin kuin, tai jos niin kuin seurataan näitä aikasairauden erilaisia polkuja ja puroja, niin sekin kertoo jotain, että tosi moni syö nopeasti yksin ja valmisruokia, ja työelämän tahti haastaa monen mielen. Että vuodesta 2016 lähtien mielenterveyden häiriöt ovat olleet suurin syy suomalaisten tosi pitkiin sairauslomiin, ja yliopistossa on syntynyt radikaali hitausajattelu vastapainoksi yhä kiihtyvälle työn tempolle, ja, niin, ja ne talitintitkin ovat alkaneet sieltä 1950. tulta lähtien lyhentämään sitä tityysäettä kaupungeissa ja meluisissa ympäristöissä tityysäkeeseen jotenkin, että tämä niin kuin, tämä on kaikkialla, että tämä on niin systeeminen ja sitten ehkä eri niin kuin yritykset ja yksilöt ja eri yhteiskunnalliset toimijat jotenkin yrittää löytää niitä omia keinoja, millä sen kanssa, jos ne arvot on sillä, että halutaan luoda toisenlaista tekemisen tapaa. Ja yksi tämmöinen yksittäinen ehkä, että ihmiset, joilla on töitä, niin osa sitten tekee vaikkapa lyhennettyä työviikkoa, mutta sekin kertoo jotain, että moni ei uskalla kertoa siitä niin ehkä edes lähipiirille, koska siihen liittyy jotenkin stigmaa ja häpeää. Mutta näitä systeemisiä muutoksia ei jotenkin hirveästi ole, että ne on sitten yksittäiset toimijat ja yksilöt. Mistä se teidän mielestä kertoo?
No, keinojahan siis olisi todella paljon. Eli kohtuutalouden tutkijat ovat esittäneet tosi monia keinoja, että miten voisi ajatella työtä, ihan vain palkkatyötä uudella tavalla. Ja tämä työn lyhentäminen on yksi. Sitten voidaan jakaa työtä, voidaan taata työtä ihmisille, voidaan lisätä työpaikkademokratiaa, voidaan ajatella koko työn tuottavuutta uudella tavalla. Eli siis nimenomaan niin, että tällaisessa maailmassa, jossa nämä mainitsemani ulkoisvaikutukset ikään kuin otettaisiin huomioon, niin ruvettaisikin miettiä sitä, että onko järkevää, että tätä vaan tehostetaan tätä työtä koko ajan. Ja koko työllisyysaste, että mikä lasketaan työksi ja näin. Mutta jos vaan tehtäisiin nämä palkkatyön piirissä olevat muutokset, niin silloin vältettäisiin se sellainen, että yksilön vastuulla olisi se valinta, että teenkö nyt lyhempää työviikkoa vai en. Että jos jotenkin kollektiivisesti rajoitettaisiin tai mahdollistettaisiin. Tämä rajoittaminen on aina vähän huono myydä. Että ehkä tämä niinku
kukaan ei halua sitä, kaikki haluaa niin, enemmän.
Juuri näin. Tämä on just tätä, että joo, ja sitten toki tämä ei niinku palkkatyön piirissä nyt, tämä on tosiaan linkittynyt moniin tämmöisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, että tämä ei tietysti mikään yksinkertainen poliittinen muutos, mutta tämä mahdollistaisi kuitenkin tämän palkkatyön uudelleen ajattelussa nyt tälle hitaudelle olisi aito mahdollisuus.
Tosiaan, niin, Franssilla on kehityspäällikkö Jupiter Kormien. Teillä on muutama vuosi sitten tapahtunut perheyrityksessä tämä sukupolven vaihdos ja te teette nyt sitä pohdintaa siitä, että millä tavalla haluatte niin kuin tehdä asioita ja siihen kuuluu tämmöiset minireflektiot ja että mitä tehdään ja milloinkin, että se on sen arjen kautta, niin kuin arvot ja arki.
Niin, ja tuohon äskeiseen tuli mieleen, että voi olla, että monet ihmisillä on eri kokemuksia, mutta että monet asiat, mitä meidän nykytalousjärjestelmä ja monet yritykset tekee, niin ei ole välttämättä semmoisia, että jos sen asian äärelle pysähtyy, alkaa tunnustella, että onko tämä merkityksellistä ja tekeekö tämä hyvää yleensäkin. niin se voi olla, että se, niin kuin, että se on osatekijä siihen, että pidetään kiire yllä, jotta itsessä tai työpaikassa, jotta ei pysähdytä ja reflektoida, että hetkone, että mitä me tehdään. Ja Franssilassa nyt meillä on hyvin vahva niin kuin arvopohjainen ja missiopohjainen yritys. Ja meillä, niin kuin mainitsit, on halu kehittää sitä työn tekemistä ja kiirettä pois ja reflektia aikaa ja tämmöistä. Ja siinä on tosi paljon tekemistä edelleen. Ja sitten samaan aikaan meillä on se niin kuin siellä mission keskellä se, että me halutaan inspiroida ihmisiä näkemään meidät kaikki osana muuta luontoa. Ja että me voidaan luoda kukoistusta niin kuin muu luonto tekee. Ja sitten mä uskon, että kun meillä on niin kuin vahvana se missio, niin sen äärelle voi pysähtyä ja pohtia, että miten tehdään ja miten me kaikki voidaan voida paremmin ja sitten sen kautta saada oikeasti sitä myöskin tehokkuutta kiireen sijaan ja hyvinvointia ja myöskin kasvua, vaikka kasvu on niin kuin monessa kohtaa negatiivinen asia, mutta sitten meillä me nähdään se, että jos me kasvataan yrityksenä, niin meidän kasvipellot kasvaa ja ne on monimuotoiset ja kehitetään uudistavaa viljelyä ja siinä varsinkin tämän niin kuin pidemmän aikavälin tavoitteet, että me ei voida tehdä sitä, että nyt te otetaan kaikki heti irti maasta, vaan että me halutaan rikastuttaa maaperää, näyttää, että me voidaan viljellä kasveja, jotka on vieläkin tehokkaampia sen kautta, että me ollaan panostettu pitkäaikaisesti vuosi vuodelta maaperän mikrobiomiin. Ja yleensäkin tämä niin kuin, se maailmankuva ja just tämä niin kuin lisää ja tämä teollisen vallankumouksen maailmankuvan muuttuminen siihen, että muu luonto on resurssi, mistä otetaan. Ja sitten kestävyysajattelu, että miten otetaan vähemmän ja mahdollisimman kestävästi ja vielä vähemmän, mutta että kääntää sen siihen, että miten me otetaan ja annetaan ja luodaan kukoistusta.
Mm. Niin tosiaan toi meidän suhde aikaa muovaa siis meidän elämää, kokemuksia ja muistoja ja nopeuteen voi tosiaan jäädä koukkuun. Se synnyttää kahta tämmöistä kemikaalia, epinefriiniä ja norepinefriiniä. Ja tämä koktaali siis humahtaa ihmisen kehon läpi ja ihminen voi tottua elämään ikään kuin siinä ylivireiden tilassa jopa siihen asti, kunnes rysähtää. Ja ehkä tästä nopeusriippuvuudesta kertoo sekin, että on tutkittu, että työuupunut kiihdyttää vielä vauhtiaan ennen sitä romahdusta. Ja nopeus on kirjailija Milan Kunderan mukaan lääkettä, joka turruttaa meidät ja tietoisuutemme, että me ei yksinkertaisesti ehditä ja haluta kohdata meidän aikamme kriisejä tai merkityksettömyyttä. Ja toki nämä voi olla siis joko yhteiskunnallisia, kulttuurisia tai oman elämän tilanteita. Niin mitä ajattelette? Onko nopeus meille semmoinen, että sitten ei tarvitse kohdata? Ja sitten me ei saada myöskään niitä merkityksellisiä kokemuksia meidän elämään, kun me mennään 1100. Sä mainitsit kerran siitä taidefestivaalista esimerkiksi niin. Ja siitä, että miten, niin kuin mikä elämässä on tärkeää.
Joo. Ja omakohtaisesti mä tiedän, että kiire välillä on semmoinen adrenaliinijuttu, että kokee elävänsä, niin se on myöskin sitä, että ei ehkä se, että ei kohtaa, mutta se, että niin kuin tuntee enemmän jotain, kun kaipaa jotain. Mutta meillä tosiaan oli tämmöinen vaimon järjestämä ja muiden yhteistyössä kanssa Love Harvest Franssilassa ja siellä meidän sitten kuivurin kyljessä on isolla Hamletista Ophelian sanat There's rosemary, it's for remembrance ja se remembrance-sana ja se kokonaisuudessaan viime kesänä pisti mut liikuttumaan aina kun mä ajoin sitä ohi ja se oli kummallista. Mä pohdin, että mikä tässä liikuttaa niin kuin Hamletin tuommoisessa vuorosanassa, niin, mutta se remembrance ja se, että me muistetaan, että mikä on tärkeää ja mitkä kokemukset oikeasti merkityksellisiä ja kauneus ja ne pysähtymisen kokemukset, missä syntyy hetkiä, jotka tuntuu juuri. Ja sitten onkin itse asiassa, jos mä jatkan vielä hetken, on toi John O'Donohue, tämmöinen irlantilainen vähän niin kuin mystikkorunoilija, joka on kirjoittanut semmoisen runokokoelman The Fleeting Embrace of Beauty. Ja hän sitä kertoo tosi, tosi taitavasti, miten kun me ollaan läsnä ja hereillä ja ollaan siinä hetkessä, niin meille tulee niitä kokemuksia, missä maailma avautuu meille. Onko se sitten se voikukka siellä asfaltin keskellä tai vaikka se itse asfalttikin jopa, tai se toinen ihminen, tai sitten niitä mielettömiä hetkiä, kun sä oot pyöräillyt mään päälle ja sä näet sen auringonlaskun ja sä oot läsnä ja koet elämää sillä tavalla, mitä mä uskon, että me kaikki kaivataan. Mutta jos on koko ajan ruudulla tai koko ajan kiireessä tai koko ajan liikkeessä, niin me harvemmin saadaan niin tyydyttäviä kokemuksia. Ja sitten me haetaan sitä tunnetta kaikkialta muualta.
Niin mä oon tehnyt kenttätyötä mun aikaisemmassa projektissa ihmisten parissa, jotka on kokenut sellaista tyytymättömyyttä elämän tapansa, kiireiseen elämäntapansa, ja he on sitten tehnyt muutoksia tässä nykyisessä järjestelmässä nimenomaan niin, että he on pyrkinyt järjestää elämänsä kohti tätä. Ja se oli kiinnostavaa, kun mä tapasin näitä ihmisiä heidän siellä, missä he ikinä toimivat ja asuivat, niin vaikka oli niin kuin kiinnostunut siitä heidän nykyisestä työstään ja siitä, miten he tulee toimeen ja mitä he tavoittelee, niin todella moni aloitti sen kohtaamisen sillä, että he halusivat kertoa siitä, että miten tyytymättömiä he oli ja miten he koki, että heidän elämä, että he tarvitsivat jotain muuta. Ja sitten he teki näitä muutoksia. Tosi moni oli muuttanut sit pois kaupungista ja sitten vähentänyt palkkatyötä tai jollain tavalla muulla ryhtynyt tuottaa sitä toimeentuloa just tämmöisessä takaisin maalle henkisessä järjestelyssä. Ja niissä oli niissä kohtaamisissa jotain sellaista sitten niin kuin syvää tyytyväisyyttä, että vaikka mä oon puhunut tässä näistä niin kuin, tämmöisistä rakenteellisten muutosten tarpeellisuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset eivät voisi jo tehdä nykyisin itselleen parempia järjestelyitä, sikäli kun heillä on siihen sitten mahdollisuus, pääomia, ehkä pääsy jonnekin tilalle tai mahdollisuus siirtää se työ jonnekin muualle ja näin. Mutta että se ikään kuin tämmöinen niin kuin yksinkertaistaminen ja hitaampi elämä, niin sen sijaan, että siitä olisi puuttunut jotain, niin tuntuu, että heidän se pääviesti oli, että he olivat saaneet enemmän.
Mm. Toi on hyvä näkökulma, että siihen tasapainoon voi pyrkiä niin kuin monia eri reittejä pitkin. Ja yksi keino tämmöinen, mikä nyt on tällainen ilmiö kuin slow maxing, ja se tarkoittaa tahdin hidastamista, jotta vältetään loppuunpalaminen ja saadaan ikään kuin semmoista henkistä selkeyttä ja näin. Ja siinä on tällaisia käytännön esimerkkejä, että syödään lounas pois niin kuin tietokoneen ruudun ääreltä ja vastataan viesteihin rauhassa. Ja tavallaan se, että erilaisia, koska ihmiset on myös hyvin erilaisia, niin jotenkin ehkä myös, että tuntee vähän sitä omaa rytmiä ja mikä tuo sitä merkitystä kestävällä tavalla. Niin jotenkin niiden näkeminen, koska sitten ihminen on sosiaalinen olento ja me jotenkin aina vilkuillaan sillä, että no, mitäs kaikki muut tekee, pitää tehdä jotenkin samalla tavalla, vaikka ei ole pakko. Puhuttiin siitä, että miten aika tärkeällä tavalla taide voi tuoda sellaista myös niin kuin pysähtymisen kokemusta ja toisaalta erilaisia näkökulmia siihen kiireeseen. Sä olit Eeva hiljattain lukenut tämän Kolme saarta-teoksen, niin minkälainen maailma sitä kautta avautui ja mitä sä pohdit sen jälkeen niin kuin liittyen aikaan ja työn tekemiseen?
Joo, kyse on Sofia Janssenin Oma elämänkerrasta ja mulle tämä hänen hänen elämä ja hänen vanhempien elämä olikin tuntemattomampi. Eli kyse on Tove Janssonin veljen tyttärestä. Ja se, mihin mä kiinnitin huomiota tässä, kun mä tätä teosta luin, oli se, että miten paljon tämän Sofian vanhemmat on tehnyt töitä sotien jälkeisessä Suomessa. Ja sitten jotenkin tähän myös nyt tähän nopeuteen ja hitauteen, että miten, niin kuin, miten se nopeus on ollut niin kuin läsnä kuitenkin tällaisessa meidänkin elämässä, vaikka se on ollut niin kuin toisenlainen aika ja tapa järjestää yhteiskunnat ja työelämä ja lastenhoito myös. Ja tämä oli mulle tärkeä muistutus siitä, että semmoinen ikään kuin haikailu menneisyyteen, että on sitä töitä tehty todellakin ennenkin ja puhumattakaan juuri maaseutuyhteiskuntien erittäin suurista työmääristä.
Ja jos puhutaan vähän vielä siitä, että Jupiter, sä oot viehättynyt tästä amerikkalaisen ympäristöaktivistin ja filosofian tohtorin Joanne Macyn vertauskuvasta, että vähän tota sivuttiinkin aiemmin, että se kiihtymisen taustalla on myös jotenkin se, voisi puhua niin kuin kollektiivisesta traumasta, jota me hoidetaan näillä kaikilla pikaratkaisuilla.
Joo, on se tämä vertauskuva siitä, että me kollektiivisesti tai yksilöinä ja kollektiivisesti tiedostetaan, että maailmassa tapahtuu tosi paljon huonoja asioita ja mennään ihan katastrofaaliseen suuntaan monella tapaa, mutta sitten me ei kohdata sitä, koska se tuntuu liian vaikealle ja käytetään paljon energiaa siihen, että pidetään sitä, niitä tunteita lukossa ja ei haluta kohdata niitä, ja on helpompaa just hakea kaikkea ulkopuolelta ja kiihdyttää, kun sitten ottaa se tulppa pois ja vapauttaa samalla oma energia, mikä menee siihen kohtaamattomaan ja kohtaamattomuuteen. Ja sitten voisi oikeasti kohdata ja toimia. Joo.
Ja mieleen tuli tämä sotien jälkeinen Suomi ja sotatraumat ja pois lähetetyt sotalapset ja paluu Suomeen ja kaikki tämä, että millaista aikaa se on ollut ja miten vaikka työnteko on sitten ollut tapa myös välttää kohtaamasta näitä traumaattisia kysymyksiä. Mm.
Se on ollut varmaan eräänlainen lääke, se työn tekeminen sitten siihen kaikkeen, kun muuten niitä asioita ei juurikaan ole voitu käsitellä. Kun nopeus on jotain arvostettavaa ja joskus myös tosi performatiivista, niin silloin saattaa jäädä huomaamatta, että se verkkaisempi rytmi ei tarkoita sitä, että ei tästä mitään tai tahallaan jotenkin vitkastellaan. Ja kun ei ole tosiaankaan olemassa yhtä samanlaista ihmistä ja tilannetta, niin on aika vaikea arvioida, että kenelle joku asia on nopea ja hidas. Mutta jos puhuisikin oikeasta rytmistä, joka mahdollistaisi luovuuden, suunnittelun, tekemisen, reflektoinnin ja sen tarkoituksenmukaisen rytmin kulloiseenkin tilanteeseen. Ja koska tämä kaikki vaikuttaa myös meidän kehoon, hermostoon ja kykyyn tehdä yhteistyötä. Ja kiire, kiirettömyys ja hidas akatemia ajattelu yliopistotyössä esseessä Elina Valovirta sanoo, että kiirettä performoiva kollega ei välttämättä saa yhtään sen enempää aikaa kuin se hitaampi työkaveri. Ja hitaus ajattelu antaa Valoviran mukaan tilaa eli aikaa ajatella. Ja mehän eletään nyt aika monimutkaisessa maailmassa, niin eikö me juuri tarvittaisi tätä aikaa, että me hahmotetaan tämä kaikki kompleksisuus ja systeemisyys. Minkälaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella, tutkija Eva Hotbeckers ja Frantzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier?
No, ehdottomasti kiireettömämpiä tulevaisuuksia ja jotenkin kollektiivisesti kiireettömämpiä. Eli miten kollektiivisesti jotenkin luotaisi aikaa tässä kiireen tunnussa. Ja sitten myös se, että saisi ihmiset kokemuksia siitä, että tästä yhdessä hidastamisesta on hyötyä tai se luo hyvinvointia tai näin, että se, koska tämä kokemus mulla on, että ihmiset näin oikeasti kokevat. Ja jotenkin tämmöinen lempeys myös, että tässä harjoittelemme ja horjumme ja joskus onnistumme.
Entäs Jupiter?
Joo, toi armollinen tulevaisuus ja sen kautta tasapaino. Että katsotaan just, että mikä on missäkin kohtaa tarkoituksenmukaista. Välillä kiiro on hyvällä, välillä lepoja. Joo.
Kiitoksia ajatuksistanne ja ajastanne ja läsnäolosta. Jos aikaa pohtii olemassaolon ja elämän näkökulmasta, niin logoterapian perustaja Viktor Franklinin ajatus on aika kiinnostava. Hän näkee kiireen puolustusmekanismina. Mitä heikommin ihminen on selvillä elämänsä suunnasta, sitä nopeammin hän kiitää eteenpäin. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.